duševní souvislosti, duševní stíny, velké otazníky, osudové události, život po životě, tajemná moc mysli, nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Dušení souvislostí. Tak moc krásný večer, já vás zdravím, tak trochu upršeného počasí, tady v Plzni prší krásně, ale ono to nebude jenom asi tady. Dnes opět po 14 dnech tu máme Oldu Lukáše s pořadem Dušení souvislostí. Ahoj Oldo, zdravím tě.
Ahoj Pavle, zdravím tebe i veškeré posluchačstvo a diváctvo, ale koukám, ten déšť ti prospěl, ty máš suchou košili, novou, ty jsi fešák, člověče, který bych hodil, jak jsem vzal kravatu dneska.
Není nová, co je novýho, je to křeslo za mnou, člověče, že si nevšim, tam jsou takový, tak jsem si koupil po 10 letech křeslo a no, tak ono bylo levný zrovna, tak jsem si ho koupil, uvidíme, jak dlouho vydrží.
No. Ale jo, musíme si v téhle době dopřávat drobné radosti všude, kde to jde. Musíme, tak. Možná o tom dneska budeme trochu mluvit. No a dneska, přátelé, začneme tím, že vzpomeneme, máme zajímavý den a zajímavé výročí. Je 11.9. a jestli pak víte, co se stalo v roce 2001?
To už je tak dávno, no. Člověče, to už je tak dávno.
Ano, to došlo k takzvanému pádu dvojíček, největšímu podvodu a vlastně největší masové vraždě v dějinách, masové vraždě vlastních občanů v dějinách Ameriky nebo Spojených států. No a také největší útok pod falešnou vlajkou, který potom, jak víte, posloužil k rozpoutání té války na středním východě proti Iráku a taky Afghánistánu. No.
A od té doby to jede. Od té doby se opravdu svět změnil a opravdu teda od té doby to má frčák. Ano. Pičák.
A ty útoky pod falešnou vlajkou, přibývá, ale naštěstí satanisti neplní plán, hodně věcí se jim bortí, oni zrychlujou a tlačí víc a víc a to na lidi, zejména na Slovany, na lidi v té střední Evropě, vůbec v Evropě snad doufám, působí úplně opačně, takže lidi se probouzejí, ale dneska se k tomu dostaneme.
Dobrá.
Tak, dáme se do toho a dneska začneme tak trochu o lásce taky, ale z pohledu jiného, protože přibývá mi takových dotazů, jak lze vlastně změnit tento svět nějakým tím vnitřním tvořením. Mm-hmm. Tak se do toho dáme. Pavlík nám tam pustí možná nějakou tu muziku. Pavlíku, nechci to zadarmo.
No, jasně, jasně. Dobrý. Tak, už to tam frčí.
No a odpověď zní, přátelé, vyrovnat energie yin a yang. Stačí? Nestačí. Jak jistě víte, tak yang je ta mužská energie a yin je ženská. Tak, a co tím vlastně chci říct? k porušení rovnováhy těchto, nebo harmonie těchto dvou principů, tak došlo podle staroegyptských legend už dávno za bohyně Mát, píše se s dvěma A, kdy byla údajně podvedena a zneužita dalším bohem, Toftem, kterému ona ho milovala, uvěřila a z lásky mu dala klíč k lásce, avšak on ho použil k ovládání žen. Takže ho zneužil. No a mužské rácio si tak tímto podvodem podmanilo ženskou duchovnost. A toto ponížení dnes vyplouvá na povrch zcela extrémní silou, si troufnu říct. A to v podobě bezuzného řádění ega a na druhé straně ničení všech duchovních hodnot. A tady máte na obrázku to symbolické vyobrazení té bohyně Mát a toho Tofta. To je ještě do toho Herma Trismegista. No a ten Toft, co by symbol dnešního muže, by měl dosáhnout tedy nejen harmonie energií, ale také veliké vnitřní úcty před tím principem ženství. On by s trochou nadsázky měl vypadat tak trochu jako náš božský Karel Gott Kaja, jo? Který vlastně celý svůj život věnoval ženám. A my si teda dneska v průběhu toho povídání o těch energií a o lásce musíme některé jeho písničky připomenout a začneme hned teď Lapalomou.
Jdeme na to.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, miente mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí,
ay, que dame tu amor,
ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Ay, chinita, que sí,
ay, que dame tu amor,
ay, que vente conmigo, chinita,
a donde vivo yo.
Der Trennung,
einmal von mir zu hören. paloma.
No krása, opravdu nádhera.
No ona to původně samozřejmě bylo tango, ta La Paloma, ale to aranžma je nádherná rumba, úplně mi to hejbalo s nohama.
Jako tanečnímu mistrovi říkáš, jasně.
Pejvalýmu. Pejvalýmu. To bylo v minulém tisíciletí, víš?
Jasně.
Tak jdeme dál. Dokonalým příkladem toho ryzího ženství, možná potom Pavlíko dosadá ty ptáčky třeba, může být Šeherezáda. O té jste určitě slyšeli, byly o ní napsány nádherné verše a tak dále. No a ta Šeherezáda byla vlastně velmi silná ve své moudrosti, avšak přesto plná pokory, úcty a lásky. No a ona ovládala muže, ale nikoli v silou, tedy yangovou energií, ale svojí krásou a křehkostí, tedy jinovou energií ženství. Prostě přitahovala muže svým magnetismem, což je přesně to, čím nás příroda vybavila. Ono totiž ovládat muže tou yangovou energií vlastně nelze. Jo? S ním lze pouze bojovat. No ale pokud žena toto použije a ten boj vyhraje, tak za cenu, že přestává být ženou, protože má víc yangové energie než muž a ztrácí na přitažlivosti. Ten její magnetismus jde do hajzlu. No a co je snad ještě horší, ten podrobený muž potom nuceně upustí část své yangové energie a začne přirozeně, energii zase musí dobíjet, fungovat na jinové, tedy ženské bázi. Ovšem toto je nepřirozené a destruktivní. No a výsledek znáte, že jo. Produkuje vůči ženám jednak stále více emocí, těch negativních emocí, dokonce i nenávisti, ale v sexu se začne inklinovat k roli ženy a začne obdivovat muže. No a tady máme odpověď na ty základní problémy dnešní doby s tím LGBT. Některé ženy prostě propadly světu mužského ega a myšlení a vzdali se zbytků jinové energie a tankujou jenom tu yangovou. No a tak se z nich stávají generálové v sukních. Nemusíme chodit daleko, podívejte se na naší vládu, co nám tam za mužatky vládne. No a muži logicky potom často nuceně, tedy nepřirozeně přebírají roli žen a jsou vytlačováni do toho ženského prostoru emociálně a posléze i mentálně a nakonec i sexuálně. Jak tedy pomoci té mat, která se vrátila do tohoto světa, stejně jako tento, někdo říká Thoth, někdo Thoth, to už je celkem jedno. To je ten bůh vykreslovaný s hlavou ibise, jo? My jsme ho tam měli na tom obrázku. No někdy dokonce mívá paviána vedle sebe. Tak jak to teda udělat, aby došlo k vyrovnání těch energií? Tak samozřejmě zaprvé to musíme pochopit, o čem jsme mluvili, a pochopit to, že ta mužská energie nemá-li zpětnou korekci v podobě energie ženské, tak vede jen ke konfliktům, válkám a dneska, jak to vidíme, možná i ke konci světa. Ona totiž, ta mužská energie je elektrická, tedy tlačící, drtící, výbojná, je koncentrovanou silou a vnější aktivitou ve fyzické rovině a proto je bez korigování tou ženskou energií tím jinovým principem destruktivní. Avšak ženská energie je magnetická, přitahující, tvořící, uvolňující, osvobozující, vede k pochopení, soucítění a harmonii. Je koncentrovanou krásou božího tvoření. A proto musí být tato pravda zjevená. Ona sice nejdřív většinu toho mužského světa, toho našeho yangového světa, elektrického, že jo, naštve, ale po odhalení a pochopení tohoto základního principu, toho problému moderní doby současné, tak bude přijata s velikou nadějí na její záchranu. Základní recept na změnu tohoto světa tedy zní vyrovnat energie. Tu mužskou, extrémně rozbujelou, a ženskou, extrémně oslabenou. Musí se to srovnat. Čili dnes, přátelé, extrémně podporujeme, generujeme a rozvíjeme v životě tu ryzí ženskou jinovou energii. Tedy vnitřní moudrost, empatii, citovost, lásku, křehkost, pravdu. Mimochodem, pravda je duchovní jinová. Zatímco lež je silová yangová. Je tedy nezbytné magnetizovat vnitřním světlem vnější elektrickou temnotu světa mužů duchovním životem a vyzařováním jinové energie rozpouštět společenská a duchovní dogmata toho vnějšího světa ovládaného tím extrémně přebujelým yangovým egem. A proto, přátelé, pořád mluvíme o lásce. Neboť ona je nositelem jinové energie, především. A ego, co by kníže stínů, může jen láska transformovat a změnit v milujícího souputníka krále světla. A třeba je také změnit, třeba dokáže také změnit nenávist, velké vlny nenávisti. V pozitivní myšlení a kouzelnou větičku mám tě rád. Láska je tedy jméno léku, který tolik potřebujeme. Láska jako princip i kompas každodenního konání. Láska nech se stane naším druhým jménem. Láska má, láska tvá, láska naše. Neboť Bůh je láska a láska je Bůh. No a je nejvyšší čas, aby nám k tomu něco řekl Karlík. A dáme si Barkarolu.
Dobrá, já to zkusím, jestli to bude hrát, jak jsi to představoval si. Ale asi ne, tak já to tam takhle dodatečně pustím. Vydržte. Tak, teď. Dobrý.
Jen se ve vírech tříštil, příboj hru zlou mi hrál.
Vůně růží bílých kvetí si lásky vítal.
Kníže stínu vládu vzdál a já teď tvůj jsem král. Přístav náš je sám.
Má,
láska.
rozdávejme úsměvy, kde jen je to možné. Vyzařujme pozitivitu, moudrost, ochraňujme zranitelné. Láskou vracejme naději potřebným. Láska léčí všemožné problémy a prosvětluje i nejtemnější kouty existence. Proto ji rozdávejme a přijímejme i v maličkostech. Tady a teď. Lásku bez podmínek a omezení. Dávejme jiným přednost, i když nemusíme. Děkujme, i když toho netřeba. Víc dávejme, než přijímejme. Přestaňme ovládat a uvolňujme pouta jiným. Zkrátka staňme si majákem naděje v temnotě strachu. No a teď se ještě nakrátko vrátíme do toho starého Egypta kvůli ještě lepšímu pochopení podstaty toho problému. A dáme si tam na připomenutí ještě tu bohyni Mat, nějak pár obrázků.
Dobře. Tam trošku zase zapomněl zvuk na chviličku, ale dobrý, to bylo jenom pár chviliček. Bohyni Mat, říkáš, pak to máme.
Počkej, prosím tě, Pavle, ten zvuk nešel kdy? Teď jsem říkal naprosto klíčový rozhodující závěry. Co máme konkrétně?
Úplně na začátku, chviličku. Jo, pohodě.
Dobře, no.
Dobrý, jasně. Tak jo, my jsme tam hodnotili Karla Gotta. Dobrý, takže jedeme dál.
Tak, dáme tam ty obrázky. To je ono, Vidíte, že ona bývá zobrazována jako žena, která má v té čelence vždycky jako ozdobu to pštrosí péro. Není to náhoda, protože to je symbol citlivosti a vnímavosti, kdy vlastně sebemenší závan větru okamžitě rozpohybuje celé péro. A ona tam má taky bývá okřídlenou podobu, jak tam vidíte, symbolizující ochranu pod jejími křídly. Jo? Tedy ti, kteří se uchýlí pod její křídla, tak jim poskytuje ochranu. Ono je to trošku něco jako u nás, když nás Panna Marie přikryje svým ochranným pláštěm. No a Mat je také zosobněním pojmu lásky a jinového principu pravdy, spravedlnosti a harmonie, tedy té zase ženské energie, jak jsme o tom mluvili, a zase opět jako Maria u nás. Mat reprezentuje všechno to, co je dobré a nutné pro správný běh věcí. Je to vlastně univerzální neměnný kosmický řád a morální kodex, zahrnující svět lidí i svět bohů a jejich vzájemné propojení. Takže přátelé, už chápete, proč se k odkazu Mat a také Panny Marie právě dnes musíme vracet? Proč nemáme jinou možnost, než se s hlubokou úctou vrátit k principu ženství, ryzího ženství, té čisté jinové energie? A to samozřejmě v myšlenkách, emocích, energiích, které vyzařujeme ve slovech i činech. No a my si dáme Karlíka po třetí a on nám tomu zase něco hezkého řekne.
Tak. Možná zase chviličku z kraje nepůjde, protože... Aha. A já už to tam dám tohle asi, protože... Ono to opravdu nebylo...
Když nejdeš blíž, jsem sám a sám. V tmách vadne lásky květ, samoty mříš, těžkou tu mám. Dobře ho znáš,
řekni mi tež, že mě lásku dáš, řekni mi, že mě stáš. Stuší, pocitem tím se vzruší a moje srdce bije prudce a všech myšlenek mých si vůdce. Vírou si mou, jak nádherný je tvůj sám. Jak harfy tón zaznívá do dnů mých. Své srdce tobě dám, když nejdeš blíž, jsem sám a sám. Mách vadne lásky květ, samotný mříž, těžkou tu mám. Znáš mojí písně cít, dobře ho znáš, nechci lásku svou. Řekni mi tež, že mě lásku dáš, řekni mi, že mě stále ráda máš.
Dobře, nesmím zapomenout zvuk, už jsem to udělal, takže, takže můžeme pokračovat dál. Opět nádhera.
Takže pánové, vidíte, jak ten Karlík pořád mluví k věci. On snad věděl, že jednou budeme mít takovýhle pořad. Takže pánové, opravdu, jak bych to formuloval, nebojíme se složit své ego k nohám těch našich šeherezád. A jinak zůstanete sami, pánové. A vy, ženy, vy přijměte tento vzácný dar od toho svého Šalamouna, neboť on vám víc dát nemůže. Tak a jedeme dneska konečně k dotazům posluchačů. Já jsem dostal mailíkem 3 a všechny 3 jsou zajímavé a odpověď na ně není úplně jednoduchá. Mm-hmm. Takže ten první zní. Chci se zeptat, zda lidský 3D svět není pouze dekodovanou iluzí 4D mysli. Zda se nesnaží udržovat tu naši pozornost, vnímání a představivost té čtyřdimenzionální mysli a oddělovat ji od vlivu rozšířeného vědomí z dimenze 5. a zadní. Pokud otevřeme svou 4D mysl nádhernému duchu 5D a těch vyšších, pak teprve můžeme propojit, pak se teprve můžeme propojit a prožívat vědomí jednoty. Ze Zlína zdraví Martina s Barčou. A zdravíme i Pavla samozřejmě. No tak to se mohli odpustit. To je
no ne, takhle jo, tak dobrý. No. Výjimečně to. No. Dobře. No, děkuju.
Takže přátelé, v zásadě je to správná úvaha. Ono totiž v každé dimenzi máme takové vnímání, k které této dimenzi odpovídá. Tedy i smysly a úroveň našeho probuzení. A to je v pořádku. Neboť za takových podmínek je daná úroveň pro nás naprosto reálnou realitou. Stejně jako čas vlny. Já osobně tak trochu tuším, jsme v pořadu tušení, že jo? S tím, že ten přechod z jedné dimenze do druhé není úplně jednoduchý, určitě ne pro každého. Neboť nejsme na stejné úrovni vědomí a tím i chápání reality příslušné dimenze. A to tedy na straně jedné a nejsme ani na potřebné úrovni chápání té nejvyšší reality, tedy Boha, života, existence, na straně druhé. No a proto si myslím, že veškerý ten energetický var a chaos, který dneska prožíváme a který je spojený s daným přechodem do vyšší dimenze, potřebuje nějakou mezifázi. No a právě takto já vnímám 4D a můžu se mýlit, je to mé tušení. Neboť v tom 4D končí a rozpouští se to staré a současně začíná a rodí se cosi nového, vyššího. Představte si jenom, jaký by byl chaos, kdybyste žili třeba ve 2D, to je v rovině třeba papíru, listu papíru, no a najednou by se objevil třetí rozměr prostor. To by bylo pro ty nepřipravené doslova smrtící. No a proto je asi opravdu nutná nějaká ta mezifáze a proto se také mysl a vědomí musí vyvíjet v předstihu. Jednak proto, abychom pochopili, co se blíží, a jednak proto, že my svojí myslí to nové budeme dotvářet. My už ho vlastně to nové tak trochu většinou nevědomě tvoříme už teď. Proto pořád mluvíme o těch pozitivních myšlenkách, pozitivních emocích, nenechat se strašit, produkovat lásku a světlo a tak dále. Takže v tomto smyslu je ten svět 4D podle mě částečně dekódovanou, tedy lépe pochopenou iluzí mysli ze 3D. Ve 3D se nám dimenze pátá, třeba 5D jeví dnes jako iluze, jako nějaká realita, nebesa, nebo já nevím co. A my se ji snažíme pochopit, tedy dekodovat osvícením mysli. Ono to v podstatě jinak ani nejde. No a až budeme v 5D a podíváme se zpátky, tak zjistíme, že její realita je mnohem reálnější, než byla ta naše současná ve 3D. Z pohledu 5D pak budeme vnímat tu naší současnou 3D jako naprostou iluzi. A budeme mít pravdu, neboť budeme mít už vyšší a multiverzálnější pohled na svět. Budeme mít probuzené vědomí i dlouhodobou paměť, kterým to pádem tedy budeme mnoho věcí lépe vnímat, vidět a chápat a rozumět jim. Zkrátka pocit jednoty mohu prožívat jen s tím, co a koho jsem schopen svými smysly a myslí uchopit. A ve 3D nelze nic vyššího uchopit bez světla, lásky a ryzí pravdy, tedy poznání, pochopení a prožitku, a tím i vyšší úrovně odpovědnosti. No a to všechno je vlastně součástí toho dechu božího, projevem jeho přítomnosti v nás, chcete-li zábleskem Ducha Svatého v našem vědomí. Takže čím více lásky, tím více vyššího pocitu jednoty. To je zdroj vaší energie a moudrosti, který vám dá vždycky sílu zvednout se a jít dál. Aby si dáme další skladbičku, 4 tenory. Mm-hmm. A zase je to o tom, co jsem teďko říkal.
Dobře, šoupneme to tam. 4 tenory.
Když na dně jsem a sám si málo věřím, když trable jdou a pálej srdce mý. Vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí. To přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mně sílu dáš a můžu slézt i skály. Mně víru dáš a přejdu oceán. Stoupám výš, když blížím se k tvým ústům. Mně síly dáš víc, než kdy měl jsem sám. Než přijde další pád. Mně sílu dá.
Takže.
Mol.cz, dnes se vrací na scénu.
Další písnička za náma a reklama naskočila.
Pouštíš mi tam něco navíc, nepodlejzej. Vidíte, že ty písničky, ta hudba i texty obsahují mnoho moudrosti a je to něco nádherného. A to je ta kategorie toho tvoření, troufnu si říci, více na bázi jinové, tedy ženské, než té jangové. Ta jangová, to jangové takzvané umění, to bych si troufnul tak trošičku při troše nadsázky, kvalifikoval jako umění architekta Černého, nějakého Bangy a jiných slavných umělců. Jo? Takže tady vidíte úplně prakticky, že ty písničky nevybíráme náhodou a že ta jinová energie opravdu v životě chybí. Hmm. No a máme tu další dotaz. Co si myslíte o Janu Rakovi, jak to s ním vlastně je? Jeho přednášky jsem sledovala tak před 6 lety. Moc se mi líbily, ale dnes mluví, jak mi to přijde, o ničem. Je to opravdu šiřitel světla? No, to je zase taková docela zajímavá otázka. Pavlík, můžeš tam zase něco pustit, jestli chceš?
Můžu, nemám to tady v tom, ale pustím tam tačky.
No, tak úplně nejdřív musím konstatovat, přátelé, že mě vůbec nepřísluší hodnotit člověka, jeho životní pouť a pohnutky. Prostě neznám jeho příběh. No a tím méně příběh slovutného profesora z CERNu. Hmm. Navíc já jsem vlastně shlédnul jenom pár dní, jenom několik jeho pořadů, takže to, co teďko řeknu, jsou pouze a jedině mé domněnky, tušení a pocity, řekněme tedy to tušení souvislostí a tušení stínů. Nože, první, čeho bych se rád dotknul, ale jenom letmo, je skutečnost, že do CERNu se nedostane nikdo, kdo není dokonale prověřen.
Prolustrovaný,
no a kdo pak, tak, a kdo pak asi prověřuje jeden z největších projektů na celém světě, ve kterém se utápějí neskutečné finance? No, odpovězte si sami. Ale budiš panu Rakovi ke cti, že z CERNu odešel, pokud mám tedy správné informace, sám ze své svobodné vůle. Druhá poznámka. V tom CERNu údajně některé experimenty dosáhly hranice hazardu s naší existencí. Já nevím, jestli to víte, ale oni se tam snaží nebo snažili vyrábět antihmotu, anihilaci hmoty provádět, vytvářet miniaturní černé díry a podobná šílenství. Oni doslova dráží kosmickou kobru bosou nohou. Jde o extrémní hazard extrémně nezodpovědných vědců, kteří nejspíš vůbec netuší, kdo a proč takové ty projekty financuje. No a podle dalších z toho CERNu uniklých informací se v něm, a zejména pod ním, v utajení pracuje na projektech, ze kterých teda fakt jde mráz po zádech. Mimo jiné na otevírání časoprostorových portálů, kterými z našeho světa unikají nebo naopak k nám přicházejí velmi podivné temné entity. No a pokud je to pravda, a to si nedokážou ověřit ani vševědoucí experti z ČT, no tak pak už jde nejen o nezodpovědnost, ale v podstatě o zločin proti celému lidstvu. Naštěstí naši přátelé z hlubin vesmíru jim občas do toho hodí vídle a ty jejich šílené projekty tak zablokují, zničí nebo odvedou jinam. No a teď je otázkou, jestli pan profesor Rak neodešel z CERNu také proto, že se dozvěděl o něčem, co neměl. A pokud ano, tak se vůbec nedivím, že se bojí o tom hovořit, tím spíš, že to má s velkou pravděpodobností zakázáno. Takže, jak vidíte, můžete mnoho znát a vědět a stejně vám to nemusí být nic platné, když to nesmíte nebo nedokážete použít. A my tu máme malý názorní příklad z praxe, dáme si tam obrázek, tu studánku.
Ano, a já to přečtu.
Já přečti.
Vidíme tam důchodce brejlatého oholy, který to kouká. A tam je text. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam chodí víly tancovat a nahoře jsou bez. Nahoře bez a dole jenom tak. Je mi to však hovno platné, neb špatný mám už zrak. Člověk by čekal Vidíte? Něco jiného, ale to je na tomto hezký, že? Dobré.
To je ta relativita života.
Ano.
Hodně ví a hodně zná a není mu to nic platné.
Ano, ano.
No a dotřítit se k tomu panu profesoru Rakovi poslední poznámku. Jakkoliv ve světě té kvantové fyziky chápu naprostou relativitu všeho, co existuje, tak nemohu s panem Rakem souhlasit, já to viděl v jednom jeho videu, že všechno je jenom iluzí, že žijeme jenom v bublině, která sama vlastně také neexistuje. A vidíte, podle mě je to tak trochu jako jako s časem, který prý údajně taky neexistuje. My jsme té jeho relativitě věnovali v loni nejeden pořád, takže já to nebudu opakovat, jen si dovolím svůj závěr. Pro ten zdroj, který vytváří naši realitu a náš čas, opravdu ten náš čas neexistuje, neboť ona sama ho tvoří v bezpočtu těch časozběrných linií. Jo, ten zdroj, který tvoří náš čas, našemu času nepodléhá. Avšak pro nás samotné je tento čas naprosto reální, protože bez něj by nebyla rychlost, frekvence, zvuk, dynamika, přírodní cykly a tak dále. Onen zdroj našeho času však podléhá času zcela jinému. Času oné reality, ve které tento zdroj existuje a její součástí. Jinými slovy, nad naší realitou je jiná realita, která tvoří jiný čas. No a my bychom takhle možná mohli pokračovat až do těch úrovní nejvyšších. Já věřím, že teda ten princip snad je trošičku pochopitelný. Já si myslím, že tady fakt narážíme na hranice pochopitelnosti té existence s velkým E. No ale zase je to výhradně díky materialistickému vnímání světa a celé ty další současné vědy, která uděluje ty bludné balvany a tak dále. Neboť právě tím, že jsme při poznávání této existence je samotou vyloučili, tedy vyloučili jsme bytí duchovní, tedy vše nehmotné, tak tím jsme vlastně onu existenci eliminovali, ačkoliv v ní se ukrývá pravda. Takže my jsme vyloučili vlastně pravdu o existenci a teďko na cestě za objevováním Boha, tedy této nejvyšší existence, bádáme, kde je. No, takže toto je, přátelé, skutečná a největší iluze. Nehledáme cosi duchovního a přitom to duchovní jsme zavrhli. Takže buďme v klidu a pohodě, vzdor řádění těch amorálních vědců v CERNu, jsme pro nás v naší realitě naprosto reální my, život, prostor i čas, který známe, a právě na ně zcela reálně reagujeme a vyvíjíme se tak na naší cestě dál. My potřebujeme stát na nějakém pevném základu nějaké reality, abychom se mohli vydávat na cesty poznávání něčeho vyššího, co je nad námi a v pozadí té naší existence. No a čím lépe poznáme realitu, tím silněji vytušíme cosi dokonalejšího nad ní, co však půjde těmi našimi současnými ryze materiálními prostředky poznávat stále hůře. Takže se stává zajímavá věc. Ta materialistická věda se tak stává postupně zdrojem světa iluzí, zatímco duchovní poznání, tedy pro materialisty iluze, se stává zdrojem světa reálného. Jak chcete poznat Boha našimi přístroji? Jo? To je dokonalá iluze. Ano, zahrneme-li i nehmotný svět, pak zjistíme, že naše realita je výsledkem našeho vnitřního tvoření a nikoliv příčinou. Zůstává však přesto světem naprosto reálným ve vzájemné interakci všeho, co se v té naší realitě objevuje. Co pak jsou třeba dopravní nehody iluzí? A nebo když se vás podá medvěd, tak můžete si myslet, že je to iluze, jak chcete, ale já se obávám, že jako nějak vám to moc nepomůže. No a jaký je z toho závěr? Je velkou iluzí pokládat naši realitu, tento náš svět, za iluzi. Ano, jsou reality vyšší, z jejich pohledu je ta naše realita iluzí. Ale to nicméně nic nemění na tom, že naše realita je pro nás zcela reálná. Jinak by se stalo iluzí všechno, že jo? Náš život, smysl naší existence. Takže proto s trochou nadsázky prohlašuji, že největší iluzí je, že všechno je iluze. Hele. A jako ukázku toho, jak by se naše realita moc reálná, si zajedeme do hor.
Počkej ještě, volá Petr Luft a toho nemůžu odmítnout teď. Takže Petře, si ve vysílání.
Já vás všechny zdravím. Nechci otravovat, chtěl bych říct jenom jeden stručný takový dovětek. Pan vědec kvantový rak, tak je jenom jeden z 200 našich lidí, vědců nebo různých fyziků, který pracují v tom CERNu. Takže možná, že kdybychom mluvili s někým jiným, měl byste trochu jiný náhledy na to všechno. Takže já bych to z toho nedělal nějaké závěry z názoru pana Raka, i když si ho cením, to je samozřejmě. No a co se tam vůbec děje, to je už jenom ta skulptura té Šivy před tím CERNem říká a hovoří o všem. To je bohyně z rodu a z maru. Jinak takhle.
Ale taky zase znova jakýhosi zrození. Ona nejdřív jako zničí...
Říkám rodu a zmaru.
Jo, takže obráceně. Zmar a rod potom narození.
Dobře. Tak, no to je... No, tak. A jinak nic není relativnějšího, než je sama realita. Tím končím a mějte se krásně.
Taky, Peťo, ahoj. No. Tak, super. No. A my teďko...
Děkujeme, Petře, prosím tě, a teďko si běž omrknout Moravu. Já vím, že tam připravuješ ten déšť, ale prosím tě, nepřehánej to, jo?
S tím Luftem. Tak,
s tím Luftem, no.
Dobrý.
Tak jo, no tak... a my si teďku dáme ukázku toho, jak moc je ta naše realita reálná pro ty, co říkají, že je to iluze, a zajedeme si pro ukázku do hor.
Do hor.
Dáme si ten Russian Mountain.
Ano.
Na sněžku jako nuda? Jestli jo, tak tohle vás bude zajímat. Jedná se o Huashan Mountain a její nechvalně známý Plank Walk. Tahle cesta na nejvyšším bodě Mount Hua je ve 2 kilometrech a jediné, co stojí mezi vámi a hodně dlouhým letem dolů, jsou 2 karabiny a pár prken neširších než 70 cm. Není náhoda, že se tomu říká nejnebezpečnější hike světa. Proslýchá se, že ročně si hora vybere přes 100 životů. Problém není tahle lávka, ale schody, co k ní vedou. Tam na karabiny zapomeňte. Pokud tě zajímá, jak, kdy a za kolik se tam dostat, zčekni popis pod videem. A pro další travel content mi dej follow. Dík.
No sakra. Taky by mi zajímalo, kdo to stavěl tam ty řetězy a ty lávky a to všechno. To museli by makáči, kdy to tam.
Já jsem viděl jedno video z toho, jak to staví, ale to jako je jenom pro silní nátory.
Neuvěřitelné.
To nemůže dělat normální dělník.
To ne teda.
No, takže vidíte, že ona ta realita naše zase tak moc velká iluze není. A když tam někdo na těch řetězech, kde se nedají ty karabínky zacvaknout, že jo, ujede, tak už ho jim nezastaví.
Je fakt.
No a dáme si třetí, poslední dotaz od paní Reginy. Ten se vztahuje k Medbec. Spousta lidí věří, že se jim co nejdříve vytvoří chybějících 10 vláken. Je to tak? No, my jsme už o Medbec párkrát mluvili a nějaké obrázky jsme si také pouštěli, takže nemá smysl opakovat již řečené, už o tom mluví i některé jiné vysílače, takže jenom stručně. Víte, oni, a to je můj názor, ty Medbec, těch 10 vláken vlastně nevytvoří, jo? Oni je jenom zhmotní, odemknou, probudí a opraví. My je máme v podstatě v ne... nebo našimi smysly nepostižitelném stavu, jsou neviditelné pro nás, nehmotné a jsou zablokované nebo odpojené. A ty Medbec tohle umí zrušit. Druhá podotázka, myslíte si, že lidé si uvědomí, co to pro ně znamená, že například nesmějí lhát, že tok jejich myšlenek musí být čistý? No, je na tom hodně pravdy, ale je to zase trošku jinak. Ono totiž, probudí-li se těm lidem hluboká paměť a rozšíří vědomí, tak v podstatě nebude třeba něco si moc uvědomovat, neboť oni to v tu chvíli budou vědět. Stejně jasně, jako, že mají 2 ruce. A pokud by přesto činili věci, které se v těch vyšších úrovních činit nesmějí, no, tak pak se spolehněte na takovou léčbu od života nebo Boha, že je přejde jednou provždy chuť ty zákony boží porušovat. Ono ve vyšších realitách se ta myšlenka totiž stává realitou tím rychleji, o co vyšší daná dimenze je. Proto tam nikdo, kdo nemá své vnitřní tvoření naprosto čisté a myšlení plně pod kontrolou, kdo není plný světla a lásky a jehož vnitřní odpovědnost není stoprocentní, tak tam prostě nemůže vstoupit. My už jsme o tom taky mluvili. Je lépe na této, ten další poddotaz, na této změně pracovat duchovně a nebo počkat na Medbec? No, Medbec vám sice rozšíří vědomí a otevře hlubší úrovně paměti, jak jsem říkal, a začnete se tím pádem vzpomínat na mnoho věcí a začnete hodně vztahů chápat. Avšak, přátelé, obávám se, že nikdy za vás neprovedou duchovní vzestup a to vytoužené vzkříšení do světla a jenom vám k tomu prostě pootevřu bránu. Neboť ten duchovní vzestup je záležitostí vaší duše, vašeho vědomého rozvoje na té cestě za světlem a láskou, tedy Bohem. Takže na svém vzestupu a vývoji pracujte zcela a naprosto nezávisle na tom, jestli se dostanete do Medbec nebo ne. Ono totiž ta skutečná láska také nezná žádných podmínek a omezení. A je na těch Medbec zcela nezávislá. A poslední poddotaz. Budou Medbec přístupné všem? No, já myslím, že postupně ano. Už dnes je jich v Americe tuším přes 50 tisíc a on není problém v jejich výrobě. Oni totiž svým způsobem se vyrábějí tak trochu sami sebe, ale problém je, a už jsme se toho taky několikrát dotkli, problém je v tom, jak zabránit jejich zneužití. Jak jistě víte, tak ten současný svět ovládají nejhorší zločinci a psychopati bez duše, zloději a teroristy bez špetky svědomí. A ti, jak už mnohokrát dokázali, ti to opravdu dokážou. A co? Zmocnit se jako první každého vynálezu a použijí ho jen ve svůj prospěch, no a naopak zneužijí ho proti lidem. Všechno ukradnou a nikdy nebudou mít dost. No a právě tomu se musí zabránit, než se ty Medbec pustí do širokého použití. A on o těchhletěch zlodějích mocných hezky mluví i Voltaire v jednom citátu a Pavlíku, ty nám ho asi přečteš, viď?
Ano, pokud se mi tady objeví, ano. Takže, France Maria Arrow, pozoruhodný muž, který si říkal Voltaire, jehož mnohé postřehy a soudy zůstaly nesmrtelné, prohlásil také toto. V životě potkáte dva druhy zlodějů. Obyčejného běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprstní tašku, hodinky, vaše koně a tak dál. Druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly a energie a nakonec i vašeho úsměvu. Velký rozdíl mezi těmito dvěma druhy zlodějů spočívá v tom, že obyčejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co vám patří, zatímco politického zloděje, který vás připraví o všechnu vaši životní perspektivu, si vybíráte sami. Další velký rozdíl, nikoliv poslední, mezi nimi je ten, že běžný zloděj je obvykle policií stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně policií chráněn. No, už to věděl Voltaire dříve o těch volbách, že? Protože, jak vidíte, tady je narážka určitě na volby, že volbama si vybíráme vlastně ty své politiky. No, a já takže, už na to přišel dávno. Tak.
Tak vidíte, že Voltaire byl velký myslitel a dnes vystupuje pod novým uměleckým jménem Pavel Hlávka.
Jo, je to tak, no. Dobrá.
No a přátelé, tohle všechno směřuje k jedinému závěru. Asi opravdu nejprve musí proběhnout to, co se prostě stát musí, tedy od očista, od toho nacismu a fašismu, od neoliberální chunty a totality válečných šílenců. No a teprve pak budou ty medbec dostupné všem, zase podle toho, jakou míru poškození ti konkrétní lidé budou mít a do jaké míry si ten svůj problém způsobili sami. No a proto, aby právě nedošlo k tomu zneužití, tak jsou ty medbec hlídány speciálními vojenskými jednotkami a proto je budou ovládat specialisté, jejichž hlavní kvalifikací bude, víte co, etos. Už dnes jsou ale využívány pro ty týrané děti zachráněné z těch podzemních bunkrů Deep State a některé další případy. No přátelé, já před přestávkou jenom ještě malou poznámku. Je pravděpodobné, že příště tady asi nebudu, no? A pokud ne, tak já potom, on to ještě Pavel neví, tak já ho požádám, aby pustil prostě jako, to bude první opakování repríza za celou historii našeho vysílání a myslím si, my se pak s Pavlem domluvíme, že by byla vhodná, no asi ta z přelomu roku, ta byla taková pěkná, lirická. No a potom asi v dalším pořadu otevřeme tu karmu, o které jsme už také několikrát mluvili. No takže já myslím, Pavlíku, že bychom si mohli dát přestávečku, dáme si tam takovou písničku, kde si můžete číst nějaký text, Pavla necháme v klidu, ty si pak dáš nějakou tu pozvánečku, potom ano. Nějaký telefonát a pojedeme na politiku.
Dobře.
Začneme teda Petrem.
Dobře, takže poslouchejte. Text můžou číst pouze ti, kteří mají puštěnou televizi.
Za trest.
Za trest. Thank you. vám jakási písnička, instrumentálka, a teď vás musím pozvat z pověření Markéty, mé přítelkyně, na další sraz svobodného vysílače. Bude to 23. sraz svobodného vysílače, který se bude konat v sobotu 21.9. zhruba od 12 hodin. Já bych to viděl až tak od jedný, ale ona to řekla takto. Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš v hezkém horském hotelu Sport Kořenov v krásné podzimní přírodě se nám jistě bude líbit. My tam budeme již od pátečního odpoledne někteří. V této části republiky jsme ale nikdy ještě sraz nepořádali, a tak předpokládáme, že tuto příležitost využijete právě vy, kdo jste odtud a z okolí, a budete to mít za námi blízko. Těšíme se na vás. Ano, je to opravdu na severu Čech, je to asi 4 nebo 5 kilometrů do Polska u hranic, takže je to trochu z ruky, ale zase opravdu tam jsme ještě nikdy sraz neměli, takže přijďte. Zatím to s váma nevypadá nic moc, polepšite si, protože co já vím, tak se moc nehlásíte zatím, a proto to napravte zde dál, takto na stránkách, buď je to na nás, už na našich stránkách hned na svobodném vysílači, a nebo zvykejte si na stránky www.mezi-svimi.cz, kde je tato pozvánka, tento formulář, kde ho vyplňte, aby jsme věděli, že nás přijedete navštívit. Můžete se těšit mimo jiné na kapelu Deja Vu, to je to známé duo Deja Vu, krásný písničky mají. A mimochodem vím o tom, že tam bude i Věra Ovečková, která je u nás taky častým hostem, protože to tam má kousek. Takže vy, kteří to máte kousek, tak určitě přijďte. Jak říkám, my už tam budeme od pátku, a pokud chcete, můžete s námi taky být od pátku, pokud ne, stačí, když přijedete v sobotu. No, tady vám ještě ukážu mapku. Ano, je to až tady kousek od Harachova, Tanwald, Desná, Rokytnice nad Jizerou, tady v těch místech to je. Horský hotel Sport. A ještě jednou zopakuju, 21. září, čili ono už to je za 10 dní zhruba. Ano, protože dneska máme středu a příští sobotu, jako další sobotu, to je. Takže hlašte se a přijďte. Tak, co se týče pozvánky, dost, a pokud chcete teďko zavolat, tak určitě můžete. A nebo Oldo, pojedeme dál, že jo?
No, to ještě teda počkáme vteřinku, jestli někdo zavolá. Já jenom, ty jsi mi připomněl tou zmínkou o Markétce, že mám připomenout, že jsou už k dispozici ty elektronické knihy, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje, na těch stránkách vysílače. A protože už jsem dostal víc dotazů, jestli ještě je mám někde k prodeji, tak já říkám ne, nemám, a zatím nepočítám s dotiskem, už se dělají dotisky dva a všechno je to pryč. Ale tohle je řešení a dokonce je levnější. No.
Ano, ano, ano. Můžete se tam mrknout na naše stránky. Je to tam, já to jako tady nemám k dispozici, takže vám to nemůžu ukázat.
No, ale tam je přímo nějaký to heslo jako e-knihy, je tam nějaký
ano, udělníček. Ano, 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 ano. Takže nahoře to přímo je e-knihy. Nebo i tady na tom, vlastně vždyť je to tady i už na tom mezi svými, mezi svými, já to vždycky musím zdůraznit, tak tady to máme, hlejte, všechny tři knížky od Oldy Lukáše, Yellowstone, Sundarbans a Šumava je k dispozici v elektronickém formátu. Kolik to stojí? Je to nějaký levnější určitě než normální?
No, je určitě levnější než fyzická, to je drahá.
Tak, tam se na to mrknete. Můžete si to objednat a ono vám to hned přijde automaticky. Tak, dobrý. To je vše zatím. Nikdo nevolá.
Dobrý. Tak pojedeme dál.
Tak jedeme dál. Přesně tak.
No a začneme takovým krátkým příběhem toho našeho Petra. Pro vás, kteří jste tu poprvé, tak Petr je služební jméno, které jsme dali člověku, který svým způsobem není z tohohle světa a dějí se kolem něj neuvěřitelné věci. A vy, kteří nás posloucháte dlouho, tak už to víte, protože jsme četli mnoho jeho příběhů a jeden je zajímavější než druhý. Mm-hmm. No a tentokrát to bude úplně poslední, naprosto aktuální příběh a on vlastně píše: Temní jsou už země nejspíš opravdu zoufalí. Tolikrát se mě pokusili nejrůznějšími způsoby zabít, tolikrát se snažili vyřídit mě i z moci úřední, dokonce už na mě poslali i mafii a mocné démony. Jenže vždy narazí na ochranu, se kterou nemůžou absolutně nic dělat, tedy na Boha a jeho posly na moji milovanou stříbrnou flotilu. Avšak stejně to zkoušejí dál. Před pár dny, když jsem vezl svoji rodinu a projížděl nepřehledným lesním úsekem, se mi v 80-kilometrové rychlosti náhle, bez jakékoliv příčiny, vypla veškerá elektronika v autě. To znamená, že motor zhasl v plné rychlosti, posilovače přestaly fungovat a auto se stalo takřka neovladatelným. Hlavou by v první chvíli bleskla myšlenka, že to už je konec. Avšak z nenadání jsem spatřil fialový záblesk, motor naskočil, posilovače taktéž a já mohl zastavit. Než jsem se stačil zpamatovat, ozval se hlas, který mi řekl, že mám jet v klidu domů, ale auto mám zavést k elektroopraváři, specialistovi na diagnostiku. A to jsem také udělal. Takže teď jsem bez auta, mám ho sice už zase doma, ale nesmím s ním jezdit. Oni totiž opraváři objednali nějaké elektronické součástky, ale není jich málo, a vymění je. Snad už do týdne budu zase jezdit. Ale tito šikovní chlapci byli docela v šoku, když zjistili, že moje auto v jeden okamžik vyprodukovalo nesmírné množství elektrické energie, na které není rozhodně přizpůsobeno a nemá absolutně nic, co by dokázalo generovat takový proud a napětí, které vyřadili, co se dalo. To by prý dokázal snad jenom kulový blesk. Já ovšem žádný blesk neviděl, bylo příjemné počasí. Jak vidíš, příteli, moji přátelé mě dobře hlídají. No a dnes ve 2 hodiny ráno jsem vyhlédl z okna a hlavou mi proletěla otázka, jestli pak tu jsou. A odpověď byla blesku rychlá. Proti mě se rozsvítilo modrobílé velké světlo, několikrát se v něm zablesklo a já jsem pochopil, neboj, jsme tu celou noc. Poděkoval jsem a bylo mi dobře u srdce. A ve 4 hodiny ráno jsem znovu vstal a opět šel k oknu a opět se to všechno znovu opakovalo. Pochopil jsem, že nejenom můj milovaný Bůh za mnou stojí, ale z jeho rozkazu také moji strážci ze stříbrné flotily. Asi mě opravdu milují. No a když jsme nakousli to UFO, tak se tam hned dáme video, takové 3 kratoučké úryvky, které jsme, nebo podobu, kterých UFO jsme ještě asi nepromítali. Já se snažím vždycky vybrat jiné. Ten první bude od 0:55.
Ano, já to zkusím tam šoknout.
A few months ago, multiple people in Iran witnessed and captured a strange green UFO flying over different parts of their city. And just recently, last week, a new video emerged from Chennai, India. Take a look.
No.
No, a je to tady.
S tím nic neuděláme.
Tak mi řekni, Oldo, kdy to mám stopnout.
Jo. 1:36,
jo. A green circle of lights appears to be hovering and glowing high up above the highway. Can you see the resemblance of the object captured in Iran? Do you believe this is the same type of aircraft? But what could it be? Some sort of new government drone? Or could this possibly be a visitor not of this world?
Tak, 1:39 už je.
Tak. dáme hned druhý úsek, 2:55 začíná.
Ano.
To je ono. Bude kratoučkej, to je jenom 5 vteřin. Many people can be heard shouting from other boats saying stuff like what the hell is it? It's a UFO. No, to je ono. Další.
Dobře, a třetí?
A ten poslední od 18:19 a ten je nejzajímavější. Sky in different parts of the world. Take a look. A tohle se objevilo nad Kremlem.
Nad Kremlem?
V Moskvě. A giant pyramid-shaped object can be seen hovering among the clouds. This was filmed recently in Russia. My už jsme párkrát mluvili o tom, že na sebe můžou vzít jakoukoliv podobu, ale teď se objevují dost často jako pyramidy. A teď máme vlastně první záběry na ty pyramidy.
Jsi si jistý, že to je ze současné doby? Není to už starý? Já myslím, že jsem to někde viděl.
Ne. Dáme to do 2040, ještě tam bude ten Pentagon. To navazuje. Unidentified flying object hovering over Moscow's Kremlin. According to the Sun, witnesses said the pyramid-shaped object could be as big as a mile wide. And while Russian reports have ruled out UFO speculation, the Sun says the police have refused to comment and aerospace experts are stumped. Oddly, this wasn't the first time this type of object was witnessed and captured on camera. Another event happened a few years back where people claimed to have seen a large pyramid-shaped object in the United States hovering above the Pentagon. Several different angles and videos were recorded of the object. Take a look. Oh man, what is this? This is a fucking alien invasion.
Ten samý tvar, ano.
On bude vidět lépe za chviličku. Ano. Je to do 2040. So what do you guys think? Is this some fancy CGI? A hologram being projected by Project Bluebeam? Or something possibly from beyond our realm? I'd love to know if you call BS on this or if you think this is actually something that people captured. Let me know your thoughts in the comments down below.
Tak, 2040.
Jo. Takže jak vidíte, těch neidentifikovatelných předmětů přibývá ve vzduchu, ve vodě, dokonce i na zemi, i pod zemí. Ale teď je základní otázka, kdo z vás pozná, co je hologram, jak oni říkají ten beam, co je reverzní inženýrství a to je to deep state, že jo? No a co jsou naši skuteční přátelé a ochránci? Já si myslím, že pro běžného člověka je to nemožné poznat. Jo? Samozřejmě jedině experti z ČT, jo, tak ty to určitě poznají, no a ty jsou schopni dokonce, myslím, směle označit ty výroky Petra, který je s tou stříbrnou flotilou dennodenně ve styku, tak i jeho názory jsou schopni označit jako fake. Jo, přátelé, náš svět je opravdu plný záhad a zázraků, pokud nevíte, z čeho jsou zrozeny. Zázrak je to, čemu nerozumíme, ale jinak je to v zásadě přirozená věc. A není to jenom výsadou této doby. Už v roce 1843 přivezla Rossova antarktická expedice ze svého 5letého výzkumu Antarktidy neuvěřitelné obrázky. A ty obrázky jsou o to cennější, že vznikly vlastně pouhých 17 let po zrození první fotografie na světě. Tu expedici podnikly z popudu Britské asociace pro pokrok vědy dvě lodi s celkem 130 muži posádky. No a my se teď na některé z nich podíváme, pochopitelně s výhradou, že specialisté mohou spekulovat, jestli některé z nich nejsou upravené, což je možné, ale rozhodně ne všechny.
Ano, dobře. Tak si dáme to tam. Pustíme to tam, takže koukejte, je to zajímavý. To je všechno.
No, takže vidíte, že naše historie možná vypadá úplně jinak, než jsme se dozvěděli v dějinách nebo v učebnicích dějepisu. A naprosto jistě úplně jinak, když se o moderních dějinách dozvídáme z dnešních masmédií. Mm-hmm. No a máme tu další informaci od Petra. My jedeme v podstatě online skoro, jo? To je něco neuvěřitelného. Dnes ráno jsem četl ve zprávách, že orel v Norsku napadl 4 lidi. Před mnoha lety jsem lidem vysvětloval a varoval, že zvířata, dokonce i slepice, vrabci, vlaštovky a tak dál, po celém světě začnou napadat lidi. Medvědi na Slovensku i jinde se už začínají chovat přinejmenším nervózně. Není to jenom proto, že jim lidé zmenšují životní prostor, ale hlavně práškováním. Do chemtrails jsou totiž kromě jedovatých látek přimíchávány i psychotropní látky, které v lidech vzbuzují nevídanou agresivitu. No a při rozprašování těchto látek samozřejmě dochází i k kontaminaci zvířat ve volné přírodě. No a díky tomu zvířata ztrácejí jakékoliv zábrany mezi sebou a také před lidmi. Ono to začíná pomalu vypadat, jako by trpěli vzteklinou. Jo? Svět se v peklo Antikrista obrací. Držte se proto Boha Ježíše a Panny Marie jako nikdy předtím. No a nikoliv náhodou dneska přibývá útoků právě proti nim. A dokonce i v Vatikáně, který už dávno ovládá Satan, a kde sedí lžepapež, kterého tam dosadil Deep State a křivácký Obama. No. Moje poznámka k tomu, on ten Satan má nejraději bojovníky za lidská práva a za práva dětí a zvířat, kteří však bojují hlavně za práva zločinců, teroristů a pedofilů. A bojovníci za ochranu klimatu jsou totéž jenom v jiném balení. Vadí jim opékání buřtů, ale 250 000 letadel ve vzduchu denně, nemluvě o těch chemtrails, ji nechávají úplně v klidu. Zločinci se již k chemtrails přiznali a šéfka pro předpovědi počasí pro ABC Ginger Z prohlásila: děláme to už od 40. let minulého století. S počasím manipulujeme už velmi dlouho.
No, to, co se děje teď, to počasí, taková změna, to bude určitě taktéž manipulace. Tomu věřím.
Samozřejmě, to s tím souhlasí. Ale za to nemůže Luft, opravdu ne. Já jsem s ním tuhle mluvil a on říkal, že mu do toho furt někdo hrabe se s nějakýma harpama a chemtrails a nevím co ještě. No. Ono to velké ekologické šílenství zvané Green Deal, které páchá na životním prostředí nepředstavitelné škody, tak fakticky směřuje k likvidaci, a to nejen naší země. V jejím jménu a v zájmu vlastizrádných nadnárodních chamtivců se všechno přirozené a fungující ničí, země se drancuje a ekonomika devastuje. A nebude proto na škodu připomenout si slova toho, kdo o přírodě věděl mnohem víc než všichni dnešní zelení idioti v EU dohromady. A my si teďko přečteme. Já se omlouvám, musel jsem si odkašlat. My si teď přečteme řeč náčelníka Světla k prezidentu USA v roce 1855, která se jmenuje Jsme částí země. A on říká: velký náčelník ve Washingtonu posílá nám zprávu, že si přeje koupit naši zem a posílá nám také slova přátelství a dobré vůle. To je od něj přívětivé, neboť my víme, že našeho přátelství nemá zapotřebí. My jeho nabídku zvážíme, neboť víme, že když neprodáme, přijde bílý muž s puškami v ruce a naši zemi si vezme. Jak je však možné prodat oblohu nebo teplo, teplo země, koupit anebo prodat? Tato představa je nám cizí. Když nevlastníme svěžest vzduchu a třpit vody, jak to od nás může koupit? Musíte své děti učit, že půda pod jejich nohama je popel našich dědů. Aby kraj ctili, vypravujte jim, že země je naplněna dušemi našich předků. Učte své děti to, co my učíme naše děti. Země je naší matkou. Má slova jsou jako hvězdy, nezaniknou. Každý kousek této země je mému lidu svatý. Každé lesknoucí se jedlové jehličí, písečné pobřeží, mlha v tmavých lesích, každá paseka, každý bzučící hmyz je v myšlenkách a zkušenostech mého lidu svatý. Míza, která stoupá ve stromech, nese vzpomínku rudého muže. Vonící květiny jsou naše sestry, srnci, kůň a velký orel jsou našimi bratry. Skaldaté výšiny, úrodné louky, teplost těla poníka a člověka, to všechno patří do jedné rodiny. Když mrtví bílých lidí odcházejí, aby se toulali pod hvězdami, zapomínají na zemi svého narození. Naši mrtví na tuto divokrásnou zemi nikdy nezapomenou, neboť ona je rudému muži matkou. Jsme částí země a ona je částí nás. Posílá-li nám tedy velký náčelník ve Washingtonu zprávu, že chce koupit náš kraj, žádá od nás hodně. Vlastně nemožné. No, a já k tomu jenom dodávám, jednak, že jste určitě poznali filozofický přístup dnešních LGBT propagátorů školství. A ona se ta mentalita toho bílého muže zjevně k moudrosti muže rudého nejen nepřiblížila, ale úplně se otočila na druhou stranu. Je to vidět už na první pohled, neboť jak v duchu, tak ve hmotě. Skromnost a pokora se od té pýchy a chamtivosti přeci jen trošku liší. A my tu máme takový dva obrázky pěkný.
Tady vidíte Američana dříve, to je takovej ten Indián, ten náčelník, a nyní, ano, takovýho hubeňoura v uvozovkách, 200 kilový aspoň.
To přidaj.
Tak 300 s hamburgerem v ruce, no, který určitě bude mít taky velice hluboké filozofické poznání, jak tak vypadá na to. No. A další obrázek, ano, socha svobody, taková trošku upravená, další, ano.
Ta se mi líbí, to dělal Černý určitě.
To tak vypadá. Pištolka, pěknej tlustošek, no ale ten hamburger, ten desetipatrovej, ten tam nesmí chybět, no to je jasné.
Čeká ještě jelonka, ten tak. Milej příjemný výraz, kterým říká miluji celý svět a všem pomohu.
Ano, a ta pistolka v ruce. To je ono, miluji tě.
To se někomu fakt povedlo.
Jasně. No?
No a my si dáme ještě jednu, už tuším poslední aktualitku od Petra. A to je tedy zajímavá, a kdo nevěří na duchovní věci, tak ten to nemusí chvilku poslouchat. Ono se to totiž týká takzvaných prorockých snů. Už jste o nich možná slyšeli. A jsou to případy, kdy Bůh mluví k člověku v podobenstvích, tedy v obrazech. A ta podobenství, ona je používá i Bible, že jo? Tak vlastně jsou proto, aby je pochopil jen ten, kdo má potřebnou moudrost a duchovní vyspělost. No a takové sny samozřejmě mívá i ten náš Petr, což by ještě nebylo tak divné, ale když má někdo, kolem kterého se dějí zázraky celý život a kdo v podstatě bezchybně předpovídá, co se stane, tak když takový člověk má ten, nebo ten týž sen po třetí, tak už je třeba brát ho vážně. A tak si teď poslechneme, co mi Petr řekl jako poslední opravdu před několika hodinami. Dnes v noci jsem měl už po třetí prorocký sen o Vladimíru Putinovi. Bylo mi řečeno, že mu znění tohoto snu mám skrze vás oznámit. Tedy asi myslíte náš vysílač. No a já tím takto činím. Vladimír přijel za mnou do Česka. Ochranku nechal ve vedlejší místnosti, sedl si naproti mě a řekl. Teďko je jeho pravé jméno, to já přeskočím, takže budu říkat Petr. Petře, vyprávěj mi o svém setkání s Bohem. Jak jsi ho poznal? A tak jsem mu vyprávěl, jak za mnou přišel v mých 30 letech sám pán Ježíš. Jak ze stropu na mě kanuly jeho horké slzy. O neuvěřitelných zázracích, které se děly v přítomnosti spousty lidí, kteří za mnou jezdili z celé země i Evropy. Trvalo to skoro 11 let. Neměl jsem klid ani na spánek. Neuvěřitelné spousty lidí ke mně přicházeli. No a když jsem Gosudarovi všechno pověděl, tak chvilku mlčel. A pak řekl, Bůh ti, Petře, zakázal jezdit za politiky. Dobře, já pro tebe pošlu letadlo. Dělal mě a řekl, věřím ti. Takové věci se mohou dít jenom tomu, kdo od samotného Hospodina přichází. Čekej na mě. No a Bůh rozkázal, to už říká Petr, abych vám toto poslal. Takže teď si samozřejmě někteří z vás můžou klepat na čelo, můžou si říkat, že jsou fantasmagorie, ale jak říkal Petr, jsou to obrazy. Ale když takové obrazy chodí a přijdou po třetí člověku takového typu, který má opravdu, já neznám někoho, kdo by měl živější a spolehlivější spojení se samotným Bohem, no tak já už bych to jako jen tak do koše nehodil, už bych o tom vážně přemýšlel. Ale to je na vás. Mm-hmm. Tak a jdeme aktualitky. Spojené státy dávají zelenou k zuřivým zásahům Ruska americkými dalekonosnými raketami. Mm-hmm. To už asi všichni víte, to je úplně poslední taková čerstvá zpráva. On to Blinken vyblil oficiálně dneska nebo včera, už přesně nevím. Tvrdě zasáhněte, Rusko prohlásil. Takže přátelé fašisti se už zcela demaskovali. Tím ovšem začíná válka oficiálně, i když Rusko ji nikomu nevyhlásilo. No a Putin má už jedinou možnost, jak reagovat na tu smrtelnou hrozbu na celém území Ruska. A vy víte jakou. Mírová jednání už to rozhodně nejsou. Takže přátelé, všechno nasvědčuje tomu, co jsme říkali a co nám vlastně před čím varoval ten náš Petr, osobními maily všechny naše vlasti zráce ve vládě a některé v parlamentu. Totiž, že ta válka bude. Avšak uklidním vás, proběhne úplně jinak, než si ty naťácké gumy zelené představují. Žádné strategické jaderné zbraně se fašistickým zrůdám použít nepovede a já myslím, že ani taktické. To zařídí právě chlapci nahoře, ta stříbrná flotila. No a Putin, ten už je vůbec použít nepotřebuje, protože má mnohem lepší, efektivnější a cílenější zbraně a hlavně chce maximálně šetřit civilisty. Buďte tedy v klidu a nepropadejte panice, když se něco začne dít.
Ale je to příznačné a zajímavé, že se to stalo, toto prohlášení, právě dnes, 11.9., To je zvláštní.
Kdy před mnoha lety byli obětováni Američané, tam zařvalo si přes 2000 lidí, no, a oni tuhle symboliku mají rádi, oni ji milují, ty temné.
Ano, a že ji znova zopakovali, musí být hodně silná, teda 11.9.
No. Takže přátelé, už chápete, proč ta šílená Calamity Jane na tom ministerstvo útočné války chce novelizovat náš branný zákon.
Ano.
O tom už jste určitě taky slyšeli, jo? Prostě ta vojenská chunta nejspíš zákon prosadí, protože mají tu 108 a nemají špetku svědomí. No a pokud ji prosadí, tak ji taky použije, protože proto ji tam dávají a proto ji chtějí prosadit.
Ano.
Ale
co se stane? Bude moci potom, až nastane ten problém a nastane mobilizace, no tak si vás tam pěkně najdou doma. Ano, vytáhnou si vás z bytu.
Víte, tohle se musí stát, protože ona, teprve když dostanete povolávací rozkazy, tak začnete tuhletu chuntu brát vážně a vnímat ji takovou. Ale já vás chci potěšit, myslím si, že to bude poslední, co udělají. Že rozešlou povolávací rozkazy a tím skončí. A jak skončí, to vám ani říkat nebudu zatím.
Mm-hmm.
No a ve vazbě na to, tu máme výzvu od posluchače, který už tohle vnímá stejně jako vy a my. A je tak zajímavá, že já ji přečtu. To je takovej kolorit, jo, tady já si musím odkašlat, aby Pavlovi...
Aby jsem dostal vždycky venedáno, že nejde zvuk, víš, Holdo, tak...
Dostaneš stejně, protože tyhle ty tvoje fotky na mě skočíš.
Ano. Tak, prosím.
Takže přečtu tu výzvu, jo. Jeli, a dávejte pozor, je v ní hodně moudrosti. Je-li jedinou možností, jak zachránit naší zemi před vládou národní katastrofy, využít ústavního práva na odpor, pak vyzývám k neposlušnosti, odporu proti zločinným zákonům a k nerespektování vlastizrádných politiků, kteří nás ekonomicky decimují a chtějí tuto zemi zatáhnout do útočné války. Je-li vyhladovění jedinou možností, jak odstavit zločinnou vládu a zkorumpovanou 108 v parlamentu, pak vyzývám všechny, kteří tyto instituce zásobují. Ani gram potravin, ani kapku vody, ani jediný vat energie, ani minutu práce pro fašistickou enklávu v centru Prahy. Je-li sebeobrana jedinou možností, jak chránit naše rodiny před zlotřilci a vrahy z různých částí světa, když silové složky nechrání nás, ale zločince, pak vyzývám k organizování domobrany, vyzbrojování a výcviku civilistů. Je-li neplacení koncesionářských poplatků jedinou možností, jak se zbavit proradné vlastizrádné publicistiky ČT, pak vyzývám k jejich neplacení. My tam máme takový obrázek, jako ilustraci ČT vysílá jen o nás.
Ano. Jsou tam takový obrázek, kde jsou dvě kouřící, je po desáté, hovna s proměnutím. Obě jsou nadšený. To je úžasné. Všechny televize vysílají jenom o nás. Ano, to je krásné. To je opravdu pěkné.
Jo, ten český humor je dobrý.
Ano.
A já pokračuju v té výzvě. Je-li potrestání zločinných soudců a státních zástupců jedinou možností, jak se domoci práva a spravedlnosti, pak vyzývám k jejich zatčení a postavení před řádný soud. Je-li vstup Ruska na naše území jedinou možností, jak zachránit demokracii, zabránit sebevražedné válce proti Slovanům a násilnému odvodu našich synů do masomlínku, pak sázejme šeříky, ať máme čím mezinárodní osvobozovací armádu uvítat. A my tam máme obrázek, který dokladuje trošičku, že ten ruský medvěd už vstává.
A je pěkně velký.
A jde z toho docela strach. A tuhle ti naši váleční šílenci by si měli uvědomit, že ta realita, kterou probouzejí, je ještě mnohem horší. No a poslední v té výzvě je, je-li jedinou možností, jak se očistit od toxického politického odpadu, nechat ho zaplavat si ve Vltavě, udělejme to. No, Takže já samozřejmě teď musím prohlásit, že ta výzva od posluchače se vůbec neshoduje ani trochu s našimi názory, že my to vidíme úplně jinak, protože my víme, že fialová vláda pro nás je to nejlepší a nikdy by nepřipustila válku a boje za mír. No, ale nicméně jsme to prezentovali, abyste viděli, že někteří posluchači jsou opravdu zombící a svině, jak řekl náš ucvícený. Jak to on se jmenoval?
No, snad ani to jméno.
Football team, no. Radši nevyslovovat.
Snad ani to jméno nebudeme. No.
No a já k této výzvě toho našeho posluchače ještě dodávám. Přátelé, nebojíme se, už jsme to taky říkali, nebojíme se našim morálně nemocným udělat to, co si dovolil David Icke udělat sám celé prohnilé EU. Ukázat jim tohle, fakáče, a zařvat ne. Mm-hmm. Dokud to neuděláte, budou pokračovat dál a dál, až nás vymažou z mapy existence. Mm-hmm. No a jedeme na další aktualitu. The People's Voice již několik let varuje, že Gates a Světové ekonomické fórum plánují v rámci své agendy 2030 pro lidstvo vytvořit digitální databázi, která bude sledovat všechny občany na celém světě. Globalistický milionář Bill Gates začal zavádět digitální průkazy totožnosti, které se budou vkládat pod kůži každého člověka. Začínají dětmi, a to bez ohledu na souhlas rodičů. A začínají právě v těch laboratořích Billa Gatese, kde jsou v rámci pilotních programů takto označovány těmi mikročipy se znamením šelmy právě nevinné děti. Digitální identifikace každého z podaných je svatým grálem globalistů. Já jenom žasnu, jak ta Bible mohla předpovědět, že začnou nosit znamení šelmy na čele nebo na ruce. To je něco neuvěřitelné. Takže to je, ta identifikace digitální je zlatým nebo svatým grálem globalistů, kteří jsou odhodláni potlačit jakoukoliv opozici vůči jejich globalistické agendě nebo to, co považují za ten takzvaný dissent. Kdo čipy mít nebude, bude vyloučen z účasti na životě společnosti, a to už je ve všech směrech, to je nákup potravin, jízdenek, vstupenek, služeb, zákaz opouštění bydliště dál než 8 km a tak dále. Gatesův plán trestat a vylučovat lidi, kteří se nepodřídí globalistickým autoritářským pravidlům, však může fungovat pouze tehdy, pokud si všichni ve společnosti nechají ten čip dát a budou používat ten jeho globální digitální identifikační průkaz. Proto plánuje ten čip vložit pod kůži každého člověka a teďko už prej i každého dítěte, které se narodí v roce 25 a dalších. No a díky našemu Foltínovi už tušíme, že jde jen o čipování těch sviní, což je správné, protože každá svině má mít procvik vaknuté ucho a mít tam čip. Jo. Tedy vlastně všech, kteří nejsou v té bandě těch fialových teroristů. Páni, to je fofr, co? A my tam máme právě, ano, to je ono.
Obrázek, nějakou svině na motorce, nebo co, jak frčí. A tam je napsáno, víte, co je rychlejší než světlo? No přece přeměna člověka na svini. Ano, tak.
Takže ta elita se činí a zavádí zákony o té digitální identifikaci postupně v každém státě, který je infiltrován tím VEF. Jo? Už to projede v Kanadě, v Kenii, Austrálii, Anglii a už to začínají i v EU, v dalších státech, o Číně nemluvě. Jde o děsivé spiknutí lidstvu a ta Gatesova nadace nestrácí čas a prosazuje nejen to plošné používání mikročipů, ale i geneticky modifikovaných organismů a dalších zrůdností. Proto potřebují právě postupně zlikvidovat zemědělství, aby nebylo co žrát. Že? Tento globalistický megaloman se zjevně vymkl kontrole, neboť vidí, že COVID kartel, ve kterém se angažoval na předních příčkách, nebyl dosud za své zločiny ani dost málo potrestán. podle profesora Richarda Wernera, který býval členem WEF, dokonce to byl ten Young Global Leader, než se probudil a vyhlásil globalistům válku, tak podle něj elita plánovala tento útok na lidstvo po celá desetiletí. A nyní připravuje novou krizi, aby donutila lidi přijmout zavedení digitálního průkazu totočnosti a toho očkovacího, že jo? To bude možná jedno to samé. No ale pokud se mu to podaří, tak zdá se udělá nesvéprávné otroky v rukách umělé inteligence určené k vyhubení. Takže ta Švábova dystopická hrozba, že nebudete nic vlastnit a budete šťastní, opravdu nebyla vtipem. Lidé na celém světě se však probouzejí z iluze té západní demokracie do reality ďábelské totalitní noční můry, otevírají oči a začínají chápat, co s náma světovláda a její nájemní vlasti zrádci opravdu zamýšlejí. No a to vyvolává úroveň odporu jako nikdy předtím. A my už to dneska vidíme po celé Evropě. A světovláda z toho je už opravdu nervózní a tvrdí muziku víc a víc, ale dělají další a další chyby a znovu tím urychlují to probouzení. Já třeba, když jsem četl... Když jsem četl, jo, co připravuje ta černá teroristka na ministerstvu války, tak jsem nechtěl věřit vlastním očím. Z těch podkladů, které jsem měl k dispozici, totiž vyplývá, že tato šílená válečnice se spolu s celou tou vojenskou chuntou těch zelených mozků připravuje na mobilizaci našich mužů způsobem, který nemá nikde ve světě obdoby. Četl jsem i vyjádření pana Koudelky a dalších právníků. Ona totiž, aby nás přinutila dobrovolně spáchat sebevraždu, tedy odejít na popravu do masomlínku na východě ve jménu chamtivosti těch fašistických zrůd z USA a EU, totiž připravila novelu toho zákona 300 z roku 2013, a to novelu na, v tom smyslu, že rozšíří pravomoci vojenské policie tak, aby po vyhlášení mobilizace mohla vojenská policie nejen odebírat řidičáky a další doklady, kontrolovat identitu řidičů a spolujezdců a plnit další funkce dopravní policie, ale i násilím vstupovat do vašeho domu a bytu, zatýkat a unášet vaše syny, dokonce i nezletilé, manželi a táty, kteří milují život a nechtějí na frontu, a ta policie dokonce bude moci i exekuovat přes nějaké symbolické asi správní řízení, tedy nazveme to pravým slovem krást, majetek odpíračů, tedy pronásledovaných osob, to znamená sebrat jim auto, dům, vyplenit bankovní účet, vlastně cokoliv. Naše vojenská policie tedy bude mít pravomoci větší než mobilizační hlídky TCC fašistické vlády na Ukrajině, které nespí zadržovat rekruty na soukromém pozemku, ale jenom na veřejném prostranství. Jo? A tohle, přátelé, by mělo platit snad už od příštího června. Tak jsem to aspoň pochopil já. Možná se pletu. No, takže ta vojenská chunta zjevně hodlá upevnit svoji diktaturu na věky a jelikož přes ostudné manipulace, které provádějí a už provedli, se bojí výsledků voleb, tak nejspíš chce vyhlásit válečný stav a také mobilizaci, aby žádné volby nebyly. A pak to bude mít pro ně ještě jeden velký efekt, oni totiž budou navíc mít možnost naprosto snadně a v klidu zlikvidovat všechny, kteří na fialové gangstry ukazují a odhalují jejich zločiny. No a jestli si myslíte, že to je blbost, tak sledujte, jo? Vojenská policie nepohodlné odpírače toho odvodu, kteří nechtějí tedy nastoupit dobrovolně do armády, ale v podstatě i kohokoliv jiného, může zatknout, důvod už si vymyslí, že jo, nejspíš to bude kladení odporu či maření výkonu té policie, tak ho prostě zadrží, zatkne a ten pak má jenom dvě možnosti. Buď dobrovolně v uvozovkách narokuje do první linie a nebo kriminál. Jenže ono to vlastně vyjde na stejno. Protože právě tito nevidní kriminálníci budou násilně odvezeni do předních linií také. Rozdíl bude jenom v tom, že nebudou mít zbraně. No a mezi tím ti fialoví dobrodinci vaší rodině seberou úplně všechno. Takže přátelé, pořád vám nedochází, s kým máme tu čest? Chápete už, proč vláda celonárodní destrukce potřebuje tu válku? No, já už začínám rozumět tomu našemu posluchači, jehož tu výzvu jsme před chvilkou četli, jo? A nejsem sám. No a teď si poslechneme, co si o tom myslí náš milovaný Jarek Nohavica.
No, ano, pustíme ho tam. Mě z ničeho nic začalo zlobit šíleně mikrofon, tak já teda nevím, co se tady děje. Tak snad ještě budu slyšet do konce pořadu. Takže dáme Nohavicu, ano, vypneme toto a dáme Nohavicu.
Víme, v jakých časech žijeme. Proč všichni mluví o válce a nikdo o míru? Pánové nahoře, já píšu vám dnes psaní a nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišlo mi ve středu do války předvolání, je to bez odvolání, tím prý si mám jíst. Pánové nahoře, já už to lejstro spálil, už jsem si kufry zbalil, správcové vrátil klíč. Pánové nahoře, uctivě se vám klaní, a zítra vlakem hraním odjíždím někam pryč. Co už jsem na světě, viděl jsem zoufat matky, nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Viděl jsem jejich pláč a slyšel jejich slzy, které snad na obrzy se z očí nestratí. Znám vaše věznice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste žali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než nás. Pánové nahoře, říká se, že jste velcí, a na věci to přeci vůbec nic nemění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy k vraždění. Musí-li války být, běžte si válčit sami, a vaši věrní s vámi mě nechte být. Jestli mě najdete, můžete klidní být, střílejte, neváhejte, já zbraň nebudu mít.
No a já už teďko z těch dalších věcí dám poslední.
Ano, protože už mám.
Známku. My jsme posledně, tuším, zmínili ty výhružné maily, které se ve stovkách objevily v jeden den na českých školách i na slovenských školách. A říkali jsme, tuším, že to není náhoda, že někdo to musel prostě organizovat. No a teď se dostala k nám informace, a ono je teda z ruských zdrojů, tak samozřejmě pan Moravec nám řekne, že to je fake, že podle ruských novinářů jsou bombové výhrušky českým a slovenským školám další zpravodajskou hrou v Rusku, zpravodajskou hrou proti Rusku. V odvětě za Putinův azylový program pro občany západních zemí. Myslím, že jsme o tom posledně také mluvili. No a teď se zjistilo, že výhrušky údajně psali dva uprchlí ukrajinští vrazy, které Zelenský propustil a oni podepsali nějakou smlouvu s AFU. Ten text byl záměrně napsán v ruštině a pak strojově i s chybami přeložen do češtiny a slovenštiny, aby bylo vidět, že je to z ruských zdrojů. Jako. No, takže po té panečku pro mediální hovínka se znali pochoutečka, ty to zase určitě rozjedou. Cílem zpravodajské hry je prohloubit nenávist a nedůvěru mezi českými občany k Rusku, která už teď je extrémní, A Rusko má být nově vykresleno jako země, která útočí hybridně už i na české a slovenské školy, tedy na naše děti.
Ano.
Skutečné krytí našimi zpravodajskými službami a nejmenovanými ministerství prý není těžké se domyslet a budou odhaleny. Mm-hmm. A tím skončíme, protože on tě zvoní telefon ještě, viď?
Ano, je tu ještě Jirka, tak já ho vezmu do vysílání. Prý k věci jenom, Jirko, tak povídej.
Tak jo, velice krátce a věcně. Zdravím, Oldu, i tebe, Pavle. Tuto už je vyřešeno, protože Čuk a Gek by to nestihli, to je moc škol, ale teďka je do toho zapojen Timur a jeho parta.
Jo, celá parta, no jo.
Aby to stihli, tak už je to odhráleno, už se ví. Hele, děkuji za krásný pořad a budu poslouchat. Mějte se krásně, díky, ahoj.
Tak ahoj, díky moc, Jirko, čau.
No tak vidíš to, ta spolupráce s těmi posluchači, to je pro mě naprosto nepostradatelná. Oni tolik vědí. No. Já, Pavle, protože nám vyprchal čas, tak já asi už zmaknu.
Ano.
A začneme se loučit, viď?
Určitě. Já se s váma loučím, protože to je tento týden poslední pořad, který slyšíte ze Svobodného vysílače Plzeň. Další by měl být až pondělí. Aldo, já se s tebou taky loučím, s tebou se uslyším, neuslyším, za 14 dní ještě jsi to neřek, co se bude dít.
To ti řeknu potom mezi čtyřma očima přes mikrofon.
Dobře.
ale jenom prozradím, že to, že medvědi začínají být nervózní, mě nijak nepotěšilo, protože nejspíš budu ve Slovenských horách v té době, ale to je vedlejší. Jenom bych chtěl vás, přátelé, připravit na to, že se pravděpodobně stanou věci, kterých jste se báli a ze kterých jste měli strach. Nemějte. Plňte se světlem, láskou a s radostí očekávejte a pozorujte show. Bude to show veliká a dopadne úplně jinak, než si ty naše zelené mozky představujou.
Super, věříme tomu. Tak jo, takže se mějte krásně, poslouchejte na Svobodný vysílač a nezapomeňte, jak jsem říkal, příští týden, pokud všech ještě bude v pořádku, a věřím, že ano, jak říká Olda, se zastavit 21. právě na srazu Svobodného vysílače v Kořenově u Harchova, to je na samém severu Čech. Koukněte se na naše stránky nebo na www.mezi-svimi.cz. Přihlašte se a přijďte se podívat. Myslím si, že to bude...
Já pojedu do Krumlova, tak se tam cestou zastavím.
No, je to tak trochu při cestě, že, Oldo? A na druhou stranu. Dobrý. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.